Gospa Pavlinka, gospod Boštjan, dobrodošla v našem studiu.
Dobro dan. Lepe.
Na kakšno oziroma katero pobudo je pred 20 leti nastalo izseljensko društvo Slovenija v svetu?
No, pobuda za nastanek so bile potrebe tistega časa. Moramo vedeti, da tako kot so se dogajale spremembe na vseh porih slovenske družbe, izseljenstvo je bilo tudi en del te slovenske družbe, sicer oddaljeno več desetletij in ki je želela ponovno spregovoriti v matični domovini. To so bile pobude, ki so v naslednjih letih omogočale nastanek taborov, oziroma to je bilo nekako kot ena močna potreba. Istočasno tudi obisk domovine, ki je bila večkrat onemogočena. In te obiski so bile povezani tudi z mladino, s šolskim sistemom, kulturo in podobno. In tukaj je nastajala nuja po neki organiziranem delu. Na začetku je bilo to delo, bi rekel, preko telefonov, preko faksov tiskrat. Faks je bil to kot en hiper tehnološki, bi rekel, pripomoček. Tako smo mi začeli. To se pravi brez kakih finančnih sredstev, ampak z veliko, bi rekel, oporo, moralno oporo ljudi, ki so dejansko želeli priti ali biti prisotni v Sloveniji.
Začeli smo pa Slovenci, ki smo prišli iz Argentine, ker je bilo leto 1991. Nekateri mladi so prišli kakšno leto prej, dve leti prej iz Argentine, so bili v semenišču. Neka dekleta so tudi prišla na izobraževanje v Slovenijo. Mi dva konkretno in nekateri drugi so prišli leta 91, takrat, ko je bila osamosvojitev Slovenije, ker smo se želeli biti tukaj v tem času. Ostali, ki so pa bili v Sloveniji, so pa se obračali nas, pač, ker so nas poznali in so prosili, če lahko pomagamo pri urejanju slovenskega državljanstva. Veste, to je bil tak ponos. Ker seveda jugoslovanskega niso takrat zaprosili. Z osamosvojitvijo bila pa možnost slovenskega državljanstva in takrat so rekli, dejte vi nam pomagati, ker ste tam. In takrat smo imeli ogromno teh prošenj in z veseljem smo to počeli. In iz tega se je potem razvilo marsikaj, vse to, kar je Boštjan omenil. Maturanti so želeli priti in da jim organiziramo, da jim malo pomagamo. Eno leto prej recimo sem bila še na tečaju, sem počevala slovenščino in so rekli, če bi lahko jim pomagali, jih pospremili in užitek je bilo videti. Recimo eno leto prej nekateri mladi še niso tako dobro govorili slovensko in ko so vedeli, da bodo prišli, so se v enem letu tako naučili, da je bilo užitek jih poslušati. Ja, ne? Razne take stvari smo doživljali kot začetek društva. Potem so nekateri tudi iz Amerike, iz Kanade prosili, da jim pomagamo pri urejanju teh dokumentov. Ko je bilo pa treba vse to dejansko na noge postaviti, smo pa videli, da slovenska družba te sprejme, če si društvo. In tako so potem tudi Slovenci iz Amerike, iz Kanade, iz Avstralije nas podbujali, da smo ustanovili društvo.
In kakšna je bila tista prva poglavitna naloga, prvi poglavitni namen vašega dela?
Ja, to so bile te potrebe, konkretno čist organizacijsko, obiski teh dijakov iz slovenskih šol iz Argentine. Seveda tukaj so bili prevozi, prehrana, nastanitev, ne, kot potreba in seveda preko nekega bančnega računa to poteka bolj tekoče. Tudi nazadnje, to so prav podpore slovenske države ni bilo, dolga leta ni bilo, tako da smo mi pretežno z lokalnimi skupnostmi to vršili, tudi sponzori iz nekaterih podjetij. Tako da to je bilo, bi rekel, bi rekel, ena taka močna podpora iz bi rekel, slovenskih krajev, ne, ki so želeli tudi da, prihod te mladine in so bili tudi ponosni, da so jih lahko sprejeli, so jih lepo sprejeli. Sledili so tudi pol pevski zbori, razne, bi rekel, kulturne organizacije, ne, torej folklore.
In s tem je postajala dejansko ta poglavitna naloga, se je uresničevala, da smo s tem omogočali, da so izseljenci sami v Sloveniji spregovorili. In nekako so se spremenili od nekega etnološkega objekta, če smem tako reči, v subjekt. Subjekt, ki je bil del narodovega telesa.
Ja, in to iz tega je tudi, iz te potrebe so nastajali tabori Slovencev po svetu. Prvi tabor je bil leta 94, to so bilo 3 leta po naši osamosvojitvi, oziroma 2 leti formalni ustanovitvi. In se je to nadaljevalo, jaz bi skor se uporečil, do leta 2005, kjer je bila pretežno prisotna prva generacija, bi rekel, v svojih aktivnih nastopih. Potem je pa se te izpovedi sprevračale v tematske potrebe, to se pravi, da že v neko konkretno delo vseh Slovencev, recimo v izseljenstvu, v povezavi s Slovenijo. Danes, kot rečeno, smo v prisotnosti druge, trete generacije in tukaj je poglavitna naloga približati Slovenijo, omogočati stike, povezovanje in zaradi tega tudi letos smo se zamislili naš tabor na Veliki planini. To je druženje prijetnega in tudi tega, kar lahko pokažejo izseljenci. To se pravi tudi njihova izpoved v krajši obliki, ne v obliki seminarja in doživetje ene pristne Slovenije, kot je v neokrnani naravi.
Spravi ste to nalogo nekako v teh letih morali tudi nekoliko prilagoditi, spremeniti.
Ja, hkrati po eni strani so generacije, ne? Recimo včasih so prihajali otroci Slovencev, zdaj prihajajo vnuki Slovencev. Ne, te mladi niso poznali Slovenije, včasih je bilo kot pravljica, zdaj za njih je bolj realno in se veste, mlade generacije se spreminjajo, tako da tudi tukaj se društvo nekako spreminja.
Ja, in sprememba je tudi, da recimo zdaj so potreba po lih programih, ki omogočajo druženje, tudi na športu. Recimo nogomet, 4 nogometnih prvenstev je sprožalo navdušenje v teh raznih skupnosti, da so recimo se tudi organizirali kot športni klubi in skozi, bi rekel, tudi se povezovali, tudi vabili recimo različna moštva, s katerimi so se že srečevali na turnirjih in se pol te stvari ponavljale in razvijale. Seminari folklore, ne? Tudi kjer se srečujejo, bi rekel, več folklornih skupin in se pol tudi ta, bi rekel, vabila, ne? Selijo tudi med skupnostmi. Ne? To se pravi, da je to nekako spodbuda o zavesti ali narodni zavesti Slovencev, ne? Tudi širše po svetu. Je pa seveda delo čisto drugače. To se pravi, prva generacija je sledila tudi pisano besedo, slišano in tako. Danes imajo isto možnost, ne, preko interneta. Je pa seveda omejitev, da pisanje in bi rekel, interaktivnost je manjša, ne, zaradi veliko manjšega znanja jezika, ker pač živijo v tujem svetu, nimajo vsakodnevne slovenske šole, kot so imeli njihovi starši pred odhodom. Tako te spremembe skozi čas.